Book 2
99
99
Belirten
Genitivo
Kız arkadaşımın kedisi
La cato de mia amichino
Erkek arkadaşımın köpeği
La hundo de mia amico.
Çocuklarımın oyuncakları.
La ludiloi de miai gefiloi.
Bu, iş arkadaşımın paltosu.
Tio estas la mantelo de mia collego.
Bu, iş arkadaşımın arabası.
Tio estas la auto de mia collegino.
Bu, İş arkadaşlarımın işi.
Tio estas la laboro de miai kolegoj.
Gömleğin düğmesi düştü.
La butono de la chemizo mankas.
Garajın anahtarı yok oldu.
La ŝlosilo de la garaĝo forestas.
Şefin bilgisayarı bozuldu.
La computilo de la estro defectigis.
Kızın ebeveynleri kimler?
Kiuj estas la gepatroj de la knabino?
Ebeveynlerinizin evine nasıl gelebilirim?
Kiel mi atingu la domon de ŝiaj gepatroj?
Ev, caddenin sonunda.
La domo situas je la fino de la strato.
İsviçre'nin başkentinin ismi nedir?
Kiel nomiĝas la ĉefurbo de Svislando?
Kitabın adı nedir?
Kiel titoliĝas la libro?
Komşunun çocuklarının ismi nedir?
Kiel nomiĝas la gefiloj de la najbaroj?
Çocukların okul tatili ne zaman?
Kiuj estas la feridatoj de la infanoj?
Doktorun muayene saati ne zamanlardır?
Kiuj estas la konsulthoroj de la kuracisto?
Müzenin açılış saatleri ne zamandır?
Kiuj estas la malfermhoroj de la muzeo?